Banke, banke på. Hvem der? Det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Badum, bom,
du lytter til Avistid, en podcast fra Weekendavisen.
Hvornår har du sidst været i Iran?
Iran, det er meget lang tid siden. Det er fantastisk, en fuldstændig fantastisk oplevelse. Altså.
Vil du gerne tilbage? Vil du turde gøre det nu?
Ja,
vil du turde rejse tilbage nu?
Ja.
Iran hader Israel virkelig meget. Men hvorfor? Det er spørgsmålet i dagens Avistid.
Armed forces of the Islamic Republic of Iran carried out a series of military strikes on Israeli military objectives with dozens of missiles and drones.
Lørdag sendte Iran en sværm af missiler og droner, flere end 300 i alt, afsted mod Israel, eller den lille satan, som de kalder landet. Det var hævn for et israelsk angreb, men næsten alt blev skudt ned igen.
This concluded action was necessary and proportionate.
Alt det ved de fleste nok godt nu. Og alle ved også, at de her to lande, Iran og Israel, i årtier har været ærkefjender. Og de har bekæmpet hinanden på alle mulige måder. Men hvorfor har de egentlig gjort det? Hvor starter den her destruktive historie? Det vil jeg virkelig gerne forstå. Og heldigvis så har jeg en chef her på Avisen, der ved enormt meget om alt det her. Han hedder Martin Krasnik. Mit navn er Nikolaj Arve. Det er jo ret svært at elske Iran lige for tiden, men du kan faktisk ret godt lide det her land, Martin. Hvordan kan det være?
Jeg kan godt lide iranerne. Jeg kan godt lide at rejse i Iran også, fordi det er et folk med en meget stærk selvfølelse. Og det med god grund. Iran er et meget, meget fantastisk sted med en meget, meget fænomenal historie bag sig. Og det kan man mærke, når man er i Iran eller møder iranerne.
Ja, altså, du har jo rejst i Iran, Martin. Du har boet i Israel. Det er to lande, som virkelig ikke er glade for hinanden. Og jeg har, altså jeg må sige, jeg har faktisk ret svært ved at forstå, hvor det her fjendskab kommer fra, og hvordan det kan eksistere i så mange år på så ukonstruktiv en måde, hvis man kan sige det. Hvad er det, man skal forstå ved Iran for at forstå det her had mellem
landene? Måske skal jeg sige først, at det er også ret ulykkeligt overhovedet at begynde at tale om det, fordi der er det er to meget, meget fantastiske lande, og på mange, mange måder er der ikke nogen grund til, at der skal være det her modsætningsforhold mellem israelere og iranere. Det er jo de to eneste lande, som ikke har et arabisk flertal. Begge lande opfatter sig som noget andet i den region, hvor der er flest arabiske stater. Det er noget andet. De har deres egen historie, de har deres egen selvfølelse. Og der er en form for tragedie i, synes jeg, at de står over for hinanden. Virkelig. Men det gør de så.
Det gør de så. Og hvad er det? Altså, Iran... Hvordan opfatter de sig selv?
Jamen, altså der er det også, der må man sige, hvordan opfatter det iranske regime sig selv? Og der er jo i kernen, at det iranske regime, som jo bærer i sig den islamiske revolution, der erobrede Iran i 1979, der spiller Israel en meget, meget væsentlig rolle. Fordi i den verdens opfattelse, der er Israel ikke bare et fremmedlegeme i regionen, det er et udtryk for den absolute modsætning til den iranske revolution. En amerikansk, vestlig, dekadent, ødelæggende, depraveret, gudløs kapitalisme, verdensbillede som et fænomen, som ingen steder hjemme hører i den region. Og det ligger i et verdensbillede, som er ældre end den islamiske revolution og Iran, der ligger den islamisme, der er 100 år gammel, men som altså nu bæres op af det regime, mullæerne, vi ser i Iran.
Altså, så det er en mangeårig tradition og tanke, som er blevet skærpet med revolutionen i Iran.
Israel,
en strømning i landet.
Det er blevet skærpet, og man mobiliserer omkring det her had til Israel, men det lå som i en af de helt store byggeklodser i den iranske revolution i 1979. Altså, da Ayatollah Khomeini rejste fra Paris, hvor han var i eksil, til Teheran, hvor han jo så erobrede landet og blev gjort til øverste leder af Ayatollah, der spillede Israel en meget vigtig rolle, for det gjorde Israel allerede i den, skal vi sige, islamistiske ideologi, som den iranske revolution bygger på. Og det er jo altså den der meget af det, som man genkender fra venstrefløjen i dag, at Israel er repræsentant for en kolonialistisk vestlig besættelse af Palæstina, men jo også et forsøg på at dominere hele Mellemøsten.
Men så det er Israel både som en idé og som en realitet. Ja. Altså de kalder dem jo en kraftknude selv har brugt andre.
Ja. Det er en faktisk realitet, som har erobret et arabisk, palæstinensisk, muslimsk, skal vi kalde det, område, men jo altså også et fænomen, fordi det repræsenterer noget ondt, vestligt, kapitalistisk og gudløst.
Nu startede du selv med at skelne mellem regimet i Iran og så iranerne, som du har mødt på gaden i Iran, og eksiliraner og så videre på den anden side. Altså, er det simpelthen hadet modstanden mod Israel, som er med til at gøre, at det her regime kan bevare magten?
Ja, altså det er i hvert fald et af de steder, hvor som man bruger enorm energi på at mobilisere i den iranske offentlighed. Mm. Men det er også det, der nogle gange viser, at det ikke er alle iranere, der tror på det. Altså blandt eksiliranere. Eksiliranere, de er jo ofte folk, der efterkommer folk, der er flygtet fra revolutionen i 1979. Der er jo meget ofte en ret stor veneration for Israel. Altså igen på grund af den der fælles position som det ikke-arabiske islet i Mellemøsten, men jo også på grund af modsætningen til mullæerne, præstestyret i Teheran. Der er en eller anden form for fællesskab der, ofte mellem eksiliranere og israelere. Og det tror jeg også bare, man skal huske på, når man ser på de her, altså når det vælter ud med anti-israelsk galle fra præstestyret, så er der altså mange iranere i verden helt sikkert, men måske også nogen i Iran, der tænker, er det israelerne, der er vores naturlige fjende her, helt ærligt.
Ja, nu nævner du bare det her med, at de begge to ser sig som noget andet end araberne, fordi de ikke er araberne. Hvad er det, altså, hvad er det for et modsætningsforhold, der er der?
At for perserne, altså iranerne, der er modsætningsforholdet til araberne meget, meget intenst. Og det skyldes jo, at man i Persien med rette opfatter sig som noget faktuelt, nemlig en elgammel nation og også nationalstat, som har eksisteret, mens altså grænserne er opløst og krydset og opløst og krydset og oprejst igen. Alle mulige ting og sager, der er sket omkring Persien. Mm. Det har været sådan et blivende fænomen længe, længe, længe. Det er en dyb, gammel kultur med en meget stærk fornemmelse for sig selv og den indflydelse, man har haft på regionen. Og derudover så mener man jo i Iran, hvor man er shia-muslimer, at man har den direkte forbindelse til profeten.
Altså blodets bånd.
Ja, man har blodets bånd, en direkte forbindelse til profeten, mens sunni-muslimerne bare ligesom var hans efterfølgere. Ikke? Ja. Så der er en modsætning mellem shia og sunni-islam. Mm. Mellem den persiske shiisme og den arabiske sunni-islam, som jo på mange måder er lige så dyb, som den i perioder har været mellem protestanter og katolikker i Europa.
Ja. I forhold til det her fjendskab mod Israel og behovet for at have Israel som fjende, altså ser du det som en... det er også en rationel ting. Altså, Israel gør det jo også nogle gange nemt at have Israel som fjende i den her konflikt.
Israel gør det i hvert fald nemt for mange og argumentere for, at det er ligesom fjendenøn i Mellemøsten, den måde israelerne har opført sig over for palæstinenserne, særligt jo. Men for Iran, der er Israel hovedfjenden i Mellemøsten. Og for Iran, så er det meget svært at forestille sig, hvad man egentlig ville skulle stille op, hvis Israel ikke var der. Altså, iranerne organiserer en meget stor del af deres mobilisering af offentligheden, men jo også den måde, de strukturerer deres forsvar i forhold til Israel. Ikke? Altså, bruger enorme kræfter på at dominere Libanon med Hezbollah-militsen, som jo er fuldstændig kontrolleret af iranerne, som jo er rettet direkte mod Israel. Alle, altså houthierne i Yemen bruger man nu også til at angribe Israel. Så ligesom at trække Israel ud af ligningen der i Teheran, det vil ændre kabalen fuldstændig.
Ja, men der er jo så sket en ret stor forandring her i weekenden. Det er også derfor, vi sidder her nu. Altså, man har ført den her skyggekrig eller stedfortræderkrig, ja, med Hamas og Hezbollah og Houthierne i Yemen. Og Israel har jo så svaret igen på forskellige måder, slået atomfysikere ihjel på mærkelige måder og så videre. Ja. Altså, der er ført en krig i skyggerne. Hvad forandrer det, at vi nu lige pludselig ser den her konfrontation helt direkte?
Ja, men det er en total forandring, fordi det har jo været en skyggekrig, som du siger, det mellem Iran og Israel på hver sin side, og som jo er altså hovedmodsætningsforholdet i Mellemøsten. Og det har man jo udkæmpet gennem proxyer, vil man jo kalde det, altså stedfortrædere på alle mulige måder. Man har meget omhyggeligt sørget for ikke at ramme hinanden for hårdt. Mm. Det har været et iransk konsulat i Damaskus, og det har været attentater og sådan rundt omkring, og så har det været gennem de iranske allierede. Ikke? Mm. Det her, det er jo første gang, det sker. Altså, Israel kan man jo på nogen måde sige startede ved at ramme et iransk konsulat, og derved give iranerne en mulighed for at sige, at det her, det var Irans territorium. Og det var et meget voldsomt angreb. To generaler i revolutionsgarden, der bliver ramt, men ikke bare hvor som helst på et iransk konsulat. Mm. Altså, det var et voldsomt angreb, som iranerne følte, at de blev nødt til at reagere på. Men jo altså reagerer på en måde, hvor de for første gang træder helt frem eller op på scenen sammen med Israel, fordi angrebet kommer direkte fra Irans territorium og var så omfattende, som det var.
Men det er jo underligt, fordi alle har jo vidst, at det er det, der er foregået. Altså, det har nærmest ikke været skjult. Det er foregået i nogle meget lyse skygger,
vil
jeg sige.
Men der er simpelthen, som vi ved fra Ukraine-krigen, en meget, meget stor forskel, eller fra Syrien-krigen, en meget stor forskel på at slås direkte fra eget territorium mod hinanden, og så gennem stedfortræder. Det er simpelthen en af hovedreglerne i hvad hedder det, international sikkerhedspolitik, at man der, altså det er der skillelinjen går. Ja. Man sørger for aldrig selv at stå med egne soldater eller missiler affyret fra eget territorium, fordi så er det pludselig, at man bevæger sig op af en eskalationsstige, som kan være uforudsigelig, og det er jo der, vi er lige præcis nu.
Er det godt, at det her er sket? Altså ikke, at det er sket det her, men at det nu er trukket ud i lyset?
Det tydeliggør i hvert fald noget, som man jo i Israel har haft lidt svært ved at overbevise resten af verden om. Nemlig, at det er Iran, der er hovedproblemet. Det har været Benjamin Netanyahu, ironisk nok, ham, der igennem mange, mange år har sagt, det er det her, der er problemet, vi skal gøre noget ved det, indtil det er så stort, det her problem, at vi ikke længere kan gøre det. Altså når iranerne får atomvåben. Og resten af verden har jo nok været tilbøjelig til at sige, okay, altså det foregår jo gennem stedfortræder. Det foregår med Houthierne, det foregår med Hezbollah og så videre. Nu kan vi jo ligesom se alle meget tydeligt, at det er Iran over for Israel helt i en direkte konfrontation. Og hvad er det så, man skal gøre?
Ja, altså, det er jo simpelthen en
skillevej lige nu. Hvad er det nu, man skal gøre? For man kan ikke længere bare nøjes med, og nu ved alle, det er en eller anden form for afledning.
Ja, men det er nemlig et rigtig godt spørgsmål, og derfor vil jeg gerne stille dig det spørgsmål. Hvad mener du, at Israel skal gøre? Det er jo så de første, og hvad Vesten
Ja, altså, ja, altså først vil jeg bare sige, at jeg synes, der er noget rimelig træls og anstrengende ved, at der er så mange, der har behov for at tale de iranske angreb ned. Mm. Altså det var ikke noget, det var jo egentlig meget politisk. De havde jo advaret lang tid i forvejen. Nu skal israelerne jo også bare tage sig sammen og tage det roligt og ikke overreagere endnu en gang. Det sidste kan jo være en meget god logisk bekymring, men det var et stort angreb. Det var et massivt angreb, og det er jo rigtigt, at de advarede, og at det tog mange timer for de her droner at nå frem, men hvis Israel ikke sammen med allierede havde fået plukket alle de her droner og missiler ned, så havde de jo gjort meget stor skade. Altså man kan ikke sige, at et så omfattende angreb er en bagatel. Nej. Det ville være idiotisk.
Men
hvad skal Israel så gøre? Mm. Altså, Israel er i en meget, meget vanskelig situation lige nu, fordi altså, på den ene side, så er der også sket det, som alle kan se, at israelerne pludselig har fået en ret stærk international goodwill eller forståelse tilbage, fordi man nu kan se Iran træde op på den her scene. Mm. Og israelerne har jo, altså lige mens vi sidder her og snakker, så bliver nordlig Israel bombarderet af Hezbollah. Ja. Altså Iran angriber gennem allierede eller direkte Israel, og på et tidspunkt, så bliver man nok nødt til at gøre noget mere massivt ved det.
Hvad betyder det?
Men Det, ja, det,
men, det var en lang vej
derhen. Men jeg tror jo ikke, at det problem, som den israelske regering har ret i, eksisterer, nemlig det iranske regime i Teheran. Punktum. Det er et kæmpestort problem, både for iranerne og Israel og for resten af verden. Det kan ikke løses gennem hverken en krig eller et militært angreb.
Så du mener ikke, Israel skal faktisk ikke svare igen på det her?
Nej, jeg tror, det vil være... Altså, det tror jeg, Israel kommer til, og jeg håber meget, det bliver et meget lille symbolsk et eller andet, som iranerne så kan sige, okay, det behøver vi ikke reagere på. Altså, jeg tror, det er meget, meget farligt lige nu i den her situation, fordi det kan altså simpelthen gå ud af kontrol så hurtigt.
Det er rigtigt, men man kan jo også se det på en anden måde. Det er der jo fremtrædende stemmer, der gør i Israel og i USA, som ser det her som måske sidste mulighed for faktisk at ramme det israelske atomprogram.
Nej, det er iranske atomprogram. Det iranske atomprogram.
Det er to forskellige lande, skal jeg lige sige til lytterne.
Det tror jeg simpelthen ikke på. Altså, jeg kan slet ikke se for mig, at Israel vil lave et kæmpe angreb på det iranske atomprogram lige nu. Jeg kan godt se for mig noget mindre, men uanset hvad, så tror jeg ikke på, at det vil fjerne regimet i Teheran. Altså igen vil jeg bare sige, og det er det samme med palæstinenserne, det er det samme med alle andre komplicerede konflikter, der får militære udfald. Det kan ikke løses med krudt og kugler. Hvis Israel angriber, og det her ligesom spinder ud af kontrol, og bringer USA ind i krigen, for det vil det på et tidspunkt, så vil det kun styrke regimet i Teheran, og det vil få hele den koalition, som faktisk har hjulpet Israel i konfrontationen med Iran, til at falde fra hinanden.
Ja, men det er sikkert rigtigt, men tror du ikke også, det modsatte er rigtigt? Altså, hvis man ikke svarer igen nu, så bliver Iran bekræftet i, at de kan gøre, hvad de vil. At de kan endda angribe en atommagt som Israel med 300 raketter, missiler og droner, og de kan fortsætte med deres atomprogram, de kan have en atombombe, og der er ingen, der gør noget.
Men de fortsætter med deres atomprogram. Det her regime vil fortsætte med det her atomprogram, koste hvad det vil. Spørgsmålet er, om der rundt om Iran er en koalition, kræfter, der er stærke nok til at lægge en strategi, der kan forhindre iranerne at gøre det, eller dem ordentligt op for iranerne. Mm. Og det kan Israel ikke alene. Og nu viser det sig endda også, at det kan Israel og USA ikke alene. Der er brug for en meget større koalition, og den er faktisk ved at se lyset nu. Og hvis det her nu bare bliver bumpet sønder og sammen, så svarer israelerne, så svarer iranerne, så kan det, altså det kan hurtigt gå helt ud af kontrol. Så er den koalition, eller den virkelighed jo bare altså fuldstændig i ruiner.
Hvis Iran lige om lidt har atombomben, er du så oprigtigt bekymret for, at de kunne finde på at bruge den mod Israel?
Jamen, det er jeg virkelig bekymret for.
Er du?
Altså, selvfølgelig er det. Det vil være idiotisk at sige, altså, at et regime, der sværger til Israels ødelæggelse, at man ikke skal være bekymret for, om de vil bruge en atombombe. Altså, helt sikkert. Men jeg mener virkelig, at det er meget, meget destruktivt, hvis de får den bombe. Jeg kan bare konstatere, at det ikke lykkedes at forhindre det, hverken på den ene eller den anden måde, med en atomaftale, uden en atomaftale, og jeg tror heller ikke, at et stort israelsk-amerikansk angreb vil stoppe det iranske atomprogram. Det, der vil ske derimod, er, at det iranske regime vil være styrket, og den iranske befolkning vil være bestyrket i deres tro på, at det er nødvendigt med atomvåben. Der skal noget andet til. Det iranske regime falder kun, når iranerne vælter det. Andre kan ikke gøre det.
Det var dagens avistid. Tak til dig, Martin Krasnik. Vi har lånt klip fra Al Jazeera, og programmet var produceret og tilrettelagt af Marie-Louise Vesthardt og Birgit Nissen Pedersen. Thomas Lublau har lavet musik, og mit navn er Nikolaj Arve.
Banke, banke på. Hvem der? Det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Badum, bom, tji.